Dragi bratje in sestre, visoki gostje iz političnega življenja, duhovniki, svojci in sorodniki žrtev povojnih pobojev, tu v Roških, Breznih in drugod, spoštovani organizatorji maše, liturgični sodelavci, še posebej pozdravljam pevski zbor iz Gradca, ki zvesto prihaja na to mašo. Vse pozdravljam, ki prihajate vsako leto, da se poklonimo žrtvam množičnih izvensodnih pobojev vojnih ujetnikov, domobrancev in civilistov. Ta strašna morija je bila zločin, kakršnega slovenska zgodovina ne pomni. Danes je prva sobota v mesecu. Opravili bomo mašo v čast Marinemu brezmadežnemu srcu, ki nas je v Fatimi vabila naj delamo pokoro in zadoščujemo za grehe človeštva. Letos se spominjamo tudi 80-letnice konca Prve svetovne vojne. Tudi 100-letnice konca svetovne vojne, tudi ta je na slovenskem ozemlju zahtevala skoraj milijonske žrtve. A poboj po drugi svetovni vojni je strašen zločin zato, ker gre za poboj, ki so ga zagrešili Slovenci nad svojimi brati, sestrami in drugimi žrtvami drugih narodov, ki so se skušale umakniti pred krutim maščevanjem revolucionarjev, a so bili zahrbtno in s prevaro vrnjeni. Ti poboji na našem prehodnem slovenskem ozemlju so spremenili našo Slovenijo v eno samo grobišče. Tu se zbiramo, da bi molili in z molitvi odpirali oči za resnico in potrebno sprave. Spominjanje je potrebno, da se nikoli ne bi ponovila takšna tragedija in zločin. Nekateri pravijo, da je tudi spominjanje na poboje ne prispeva k spravi. A vseh teh žrtev se spominjamo, ne spominjamo, ker bi v sebi gojili sovraštvo do kogarkoli, ali da bi hoteli podaljševati spor v narodu, ali celo mislili na maščevanje. Kristijanom mora biti kaj takega tuje. A velja tudi, da tisti, ki se ne spominjajo zgodovine, so obsojeni, da ponovno doživijo, da jo ponovno doživijo morda v še večji krutosti. Sveti papež Janez Pavel II., ki je za obilje leta 2000 priporočil, naj se začno postopki za razglasitev mučencev v vseh totalitarnih režimov, fašizma, nacizma, komunizma, v 20. stoletja, je dejal, molčati o teh mučencih bi bilo nekaj diaboličnega, nekaj peklenskega, ker bi pomenilo utišati glas Boga, ki nam po mučencih govori. Dejstvo je, da je naša Slovenija posejana z grobovi mučencev, ki so bili žrtve ne le totalitarnih nasprotnikov, ampak tudi iz slepega sovraštva zaradi vere umorjeni. Niso bili vsi svetniki. So pa mnogi umirali z rožnim vencem v roki, in z molitvijo na ustih, kot so pokazali izkopi mnogih žrtev, med drugimi tudi noseče matere, ki je z rožnim vencem ovito roko v grobu objemala otroka v svojem telesu. V drugem berilu smo slišali, če boste potrpežljivo prenašali, ko trpite, čeprav dobro delate, je to milost pred Bogom. Apostol Peter se je s temi besedami obračal na sužnje, ki so se spreobrnili v krščansko vero in so morali, kakor vsi sužnji v tedanji družbi, še vedno prenašati nerazumevanje in povsem neupravičeno slabo ravnanje. Te besede pa veljajo tudi vsem tistim, ki moramo v katerem koli času in kraju prenašati zapostavljanje, nerazumevanje in krivice. Koliko sramotenja in krivico doživljali strani revolucionarnih zmagovalcev ne le pobiti, ampak tudi potomci pobitih, ker so morali poslušati očitke o očetih narodnih izdajalcih, čeprav so nosili v srcu veliko večje ljubezen mnogokrat do slovenske domovine, kot pa njihovi revolucionarni nasprotniki. Apostol Peter pravi, naj v takih primerih ne podlegamo nagonskemu odzivu, temveč naj posnemamo Jezusovo ravnanje. Spodbujal jih je, naj odgovorijo z ljubeznjo in v nerazumevanju vidijo celo milost. To je priložnost, ki jo Bog dopušča, da bi dokazali pravega krščanskega duha. Nekateri sicer temu porekajo, češ da nam lahko uspava zavest in nas ovira v boju proti krivicam. Vendar ni tako. Jezus noče, da bi postali neobčutljivi za krivice in laži. Ne želi, da bi postali pasivni. Želi le, da širimo duha sprave, ljubezni in sprave. V govoru na gori Jezus rekel, slišali ste, oko za oko, zob za zob, jaz pa vam pravim, in tako dalje. Jezus ni naivnež. Ne zahteva, da bi se morali odpovedati boju proti zlu. Pokaže le, da vračanje zla z enakim zlom ne vodi nikamor. Pokaže le, da vračanje torej z enakim zlom, tudi če se vrši v imenu pravičnosti, ne spreminja človeške družbe. Če kristjan enakega ne vrača z enakim, to dela zato, ker ve, da iztaknjeno oko bližnjega nikoli ne more nadomestiti očesa, ki mi ga je nekdo iztaknil. Zlo se samo podvaja. Stara modrost pravi, da resnični zmagovalec tisti, ki po Jezusovem zgledu odpušča. Sovraštvo vedno bolj žre tistega, ki sovraži, kot tistega, ki je sovraštva deležen. Dragi vsi navzoči, mnogi imajo danes polna usta o Evropi, o združeni Evropi. Že 5 let po koncu vojne je ustanovitelj Robert Schuman v tej Evropi predlagal deklaracijo o gospodarskem sodelovanju zmagovalcev in poražencev druge svetovne vojne, ki je prerasla pozneje v Združeno Evropo. Mnogi evropski narodi so dosegli od takrat spravo. Le mi Slovenci tega ne zmoremo zaradi zakrknjenosti mnogih, ki še danes odobravajo poboje in širijo sovraštvo, zlasti do vernih in vseh, ki zagovarjajo krščanske vrednote. Zbrani smo ob Gospodovem oltarju, tu poleg enega od več kočevskih brezen, kjer čaka vstajenja na 10 tisoče žrtev. Na oltarju bomo darovali sveto Jezusovo daritev. Mi, ki smo spravljeni z Bogom po Jezusu Kristusu, hodimo po njegovih stopinjah. To so svete stopinje odpuščanja. Prosimo pa tudi za duha sprave v srcih tistih, ki so zagrešili smrt žrtev, ki se jih spominjamo, in za duha sprave tudi v srcih njihovih duhovnih naslednikov, ki še z večjim gnevom kot nekoč ponavljajo, sprave ni, ne bo in ne more biti. Položimo to prošnjo z vero, v zmago duha, sprave in z velikim zaupanjem v Marino brezmadežno srce. Brezna, okrog katerih se zbiramo, so sveta zemlja. Alojzij Grozde, ki je nekakšna simbolična žrtev, simbol vseh vojnih in povojnih žrtev, je zapisal. Letos namreč obhajamo 95-letnico njegovega rojstva in 75 let njegovega mučeništva. Zapisal je, tebi živeti in zate umreti. Draga Slovenija, srčno želim, ko ti še lepih dni zarja zasveti, v tvojih najsvetih tleh grob svoj dobim. Zaželimo vsem, ki se jih danes spominjamo, mir in srečo, nebeško srečo. Amen.